Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάντα φού πληρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλώς ήρθατε, καλώς ανταμωθήκαμε. Για να συνεχίσουμε το θέμα μας, το οποίο το είχαμε ξεκινήσει, που με μία επικεφαλίδα λέμε είναι από τη θεωρία στην πράξη. Είπαμε τον Βασιλεύ Ουράνιε, σας το υπενθυμίζω, ότι καλό είναι πριν ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη, πριν ανοίξουμε ένα πνευματικό βιβλίο να διαβάσουμε, να κάνουμε προσευχή. Για να μας δείξει το Άγιο Πνεύμα αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να σηκώσουμε από το συγκεκριμένο ανάγνωσμα. Η Αγία Γραφή, Καινή Διαθήκη, ο Λόγος του Χριστού, είναι γραμμένος για τον πιο αμόρφωτο άνθρωπο μέχρι το μεγαλύτερο Άγιο. Όλοι εκεί μέσα βρίσκουν κάτι τι κάθε φορά καινούριο. Αλλά αυτό τους δείχνει το Άγιο Πνεύμα, γιατί το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει πόσο ο καθένας από εμάς μπορεί να σηκώσει και να αντέξει από τον Λόγο του Θεού. Είχαμε μιλήσει κυρίως για τους λογισμούς. Είχαμε πει μερικά πράγματα θεωρητικά. Καταλήξαμε για το πώς μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε και είπαμε ποιοι λογισμοί συμφωνούν με αυτό, που μάλλον με ποιους λογισμούς συμφωνούμε, άρα είναι δικοί μας αυτοί οι λογισμοί, είναι από τα πάθη μας προέρχονται και με αυτούς οφείλουμε να εργαστούμε. Οι άλλοι λογισμοί, όσο αισχροί και να είναι, όσο χαζή, τρελή, ό,τι θέλετε ας πείτε, εάν είναι και δεν συμφωνώ, είναι του διαβόλου, δεν τα δίνω σημασία, ό,τι κι αν λέει. Είχαμε πει λοιπόν ότι υπάρχουν τρία βασικά βήματα πρακτικά. Το πρώτο είναι να παλέψουμε, να μάθουμε δηλαδή την αυτογνωσία, να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ότι είμαστε ένα τίποτα, ένα μηδέν, που αν βάλουμε μπροστά τη μονάδα γινόμαστε 10, 100, 1000, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Η μονάδα είναι που δίνει την αξία στο πόσο πιο μεγάλα, πιο πολλά μηδενικά είναι ο καθένας από εμάς. Το δεύτερο είπαμε ότι ο διάβολος είναι ένας αντίπαλος με τον οποίο παλεύουμε. Και όπως υπάρχει η λαβή του διαβόλου υπάρχει και η αντιλαβή, το άλλο δηλαδή, το οποίο γλιστράει από τη λαβή του διαβόλου και με τη σειρά του κάνει τη λαβή και βάζει τον αντίπαλο, τον διάβολο, κάτω πτώση. Και πολύ ελάχιστα είπαμε για το τρίτο, που είναι να αγωνιστούμε έτσι, με πίστη, με υπομονή και με θάρρος. Εδώ τώρα θέλω να μιλήσω και να έρθουμε μετά στους πειρασμούς. Το αδίκησε το θέμα αυτό το τρίτο και το οποίο θέλω να έρθω τώρα. Λοιπόν, να αγωνιστούμε με πίστη. Πίστη. Τι ωραία λέξη. Αλλά και τόσο ακαταλαβίστικη. Τι είναι η πίστη? Πώς αντιλαμβάνει το καθένας μας την πίστη? Αν καθίσουμε να το δούμε λίγο, θα δείτε ότι, μάλλον ο καθένας τώρα πει τι είναι η πίστη, θα πούμε πάρα πολλές απόψεις. Αλλά όμως μέσα στην Αγία Γραφή μας δείχνει η Αγία Γραφή τι είναι η πίστη. Εγώ θα τολμήσω από μόνος μου, έτσι αφαίρετα, να το χωρίσω σε δύο σκέλη για να μας βοηθήσει έτσι στην προσέγγιση μας στην πίστη. Το πρώτο σκέλος είναι το καθαρά θεωρητικό, θα το καταλάβετε όλοι δηλαδή. Θεωρητικά. Ακούμε και πιστεύουμε κάτι. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος, που πολλοί θα τον χρησιμοποιήσουμε σήμερα, μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή, στον 10ο κεφάλιο, προσέξτε, γιατί από αυτό ξεκινάνε όλα τα υπόλοιπα. Η δε πίστης είναι η ελπίδα των πραγμάτων που προσδοκούμε. Πεποίθηση των πραγμάτων που δεν βλέπουμε. Προσδοκούμε κάτι, δηλαδή ένα απλό παράδειγμα. Τώρα εγώ πεινάω και θέλω να φάω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και ελπίζω, προσδοκώ ότι εδώ, πίσω από την αίθουσα, υπάρχει ό,τι καλό φαγητό είναι. Δεν το βλέπω. Προσδοκώ και ελπίζω, γιατί εγώ πεινάω. Η πίστη λοιπόν είναι η ελπίδα σε κάτι που θέλω και η προσδοκία ότι αυτό που θέλω υπάρχει και ας μην το βλέπω. Αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Με αυτήν τη λοιπόν την, με αυτόν τον λόγο του Αποστόλου Παύλου μας λέει, είναι προς Εβραίους επιστολή, το 11ο κεφάλαιο. Όλο το 11ο κεφάλαιο μιλάει για την πίστη. Όλο το 11ο κεφάλαιο. Ξεχώρισα μερικούς στίχους, τους έβαλα με τέτοια σειρά, για να γίνει κατανοητό. Να δείτε δηλαδή πώς μελετάμε την Καινή Διαθήκη, πώς μελετάμε το Λόγο του Θεού. Στον πρώτο στίχο λοιπόν αυτό που σας διάβασα. Στο δεύτερο στίχο αμέσως λέει ο Απόστολος Παύλος, με αυτήν οι αρχαιότεροι απέκτησαν την καλή μαρτυρία. Με ποια? Με την πίστη που είναι η ελπίδα σε αυτό που θέλουμε και η προσδοκία σε αυτό που είμαστε βέβαιοι αλλά δεν το βλέπουμε. Με αυτήν λοιπόν την πίστη οι αρχαίοι, δηλαδή οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, θα δούμε λίγο παρακάτω, με αυτήν την πίστη πορεύτηκαν. Με την πίστη λοιπόν αυτή, κατανοούμε ότι, όλοι κατανοούμε, αλλά και οι παλιοί, γιατί από εκεί ξεκινάει, ότι δημιουργήθηκαν οι κόσμοι, πώς έγινε η δημιουργία του κόσμου δηλαδή, αυτό εννοώ εδώ πέρα, δημιουργήθηκαν οι κόσμοι δια του Λόγου του Θεού, ώστε από αόρατα να γίνουν ορατά. Πού κολλάει τώρα αυτό με το προηγούμενο που είπαμε? Με αυτή την πίστη λοιπόν, ο Αδάμ, ο Νόε, ο Αβραάμ, ο Ισάκ, όλοι δηλαδή οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και εμείς σήμερα, με αυτή την πίστη, την θεωρητική, με αυτή τη θεωρητική πίστη λοιπόν, πιστεύουμε ότι αυτά δημιουργήθηκαν με τον Λόγο του Θεού. Ποιος είναι ο Λόγος του Θεού? Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων, ο Χριστός. Άρα, πιστεύανε ότι με τον Λόγο του Θεού, με τον Χριστό δηλαδή, με τον Μεσσία, γνωρίζουμε εμείς τώρα, δημιουργήθηκαν τα πάντα. Τα είδε κανένας από εμάς? Τα είδε κανένας της εποχής της Παλαιάς Διαθήκης? Ακόμα ο Αδάμ τα είδε? Όχι. Αλλά πίστεψε σε κάτι που δεν είδε, αλλά δεν είδε πως έγινε, αλλά είδε αυτό που γίνανε. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, στους στίχους παρακάτω, με αυτή την πίστη λέει ο Άβελ, Κάιν και Άβελ έτσι, προσέφερε στον Θεό ό,τι καλύτερο για θυσία είχε. Και ο Κάιν που και αυτός προσέφερε, δεν έγινε βάρης στον Θεό. Πού ήξερε ο Άβελ? Δείτε τώρα πώς μπορούμε να πάμε πιο βαθιά από αυτό που διαβάζουμε. Πώς γνώριζε ο Άβελ ότι αυτό που έδωσε ήταν ευάρεστο στον Θεό? Αφού δεν υπήρχαν κανόνες τότε. Η πρώτη θυσία είναι. Σήμερα ξέρουμε ότι θα κάνουμε μια αρτοκλασία, θα κάνουμε 5 άρτους, θα πάρουμε αυτό, θα πάρουμε εκείνο και αν θέλουμε να είμαστε και λίγο τέτοιοι θα πάρουμε το καλύτερο λάδι, το καλύτερο άρτο. Αλλά ξέρουμε όμως τον κανόνα. Τότε ο Άβελ δεν ήξερε και ο Κάιν δεν ήξερε και οι δύο προσφέρανε. Η μία λέει έγινε ευάρεστη και η άλλη δεν έγινε ευάρεστη. Γιατί έγινε ευάρεστη? Γιατί απλώς θα πίστευε ο Άβελ ότι αυτό ήταν ό,τι καλύτερο είχε. Η πίστη του λοιπόν είναι αυτό, που δεν γνώριζε όμως τίποτε άλλο, αλλά ήταν βέβαιος ότι αυτό είναι το καλό. Χωρίς την πίστη, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι αδύνατο να γίνει κανείς ευάριστον στον Θεό. Χωρίς την πίστη είναι αδύνατο. Δηλαδή αν δεν πιστεύουμε στον Θεό, δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Θεός. Απλά πράγματα. Ευάρεστος στον Θεό σημαίνει ότι μου δίνει εμένα τη χάρη. Όταν εγώ δεν πιστεύω στον Θεό, δεν πιστεύω και στη χάρη. Και ο Χριστός να κατέβει εδώ στη γη, θα πω ναι μεν, αλλά ότι κάνανε εκείνη την εποχή που κατέβηκε ο Χριστός. Δεν το πίστευσα. Γι' αυτό λέει και ο Άγιος Παΐσιος, όταν συζητάω με κάποιον και το λέω και κουνάει το κεφάλι, ναι, ναι, και όταν τελειώνουν μου λέει, ναι, αλλά δεν γίνεται. Διότι εκείνος που προσεύχεται στον Θεό πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και ότι αμείβει εκείνους που το ζητούν. Εάν τις προσεύχομαι χωρίς να πιστεύω στον Θεό, δεν το κάνω. Πολύ απλό. Κοροδεύω τον εαυτό μου. Πιστεύω στον εαυτό μου σαν Θεό και κάνω μια προσευχή έτσι για να λέω, να είχαμε να λέγαμε δηλαδή, ότι δυστυχώς κάνουμε περισσότεροι. Αυτά τα κομμάτια μέχρι στιγμής, τα πρώτα που σας είπα, είναι το θεωρητικό κομμάτι της πίστεως. Κάτι που δεν αφοράει την δική μου ενέργεια, παρά μόνο μια παθητική. Πώς έγινε ο κόσμος, έτσι μου είπανε, έτσι πίστεψα. Είπαμε πίστη, γεια. Τώρα όμως, τα υπόλοιπα θα σας πω, δείτε ένα βήμα παραπάνω, από τη θεωρία στην πράξη, είναι η συμμετοχή. Πλέον συμμετέχει και ο άνθρωπος στην Παλιά Διαθήκη. Με αυτήν την πίστη εξακολουθεί ο Απόστολος Παύλος, αφού είπε τι είναι η πίστη και λέει με αυτή την πίστη, με αυτή την πίστη, με αυτή την πίστη λέει ο Νόε 100 χρόνια, προσέξτε, 100 χρόνια, όχι ένα, δύο, όχι τρία, έφτιαχνε την κυβωτό και τον κοροϊδεύαν όλοι χωρίς να δει τίποτα ο Νόε, πίστεψε απλώς και έκανε την Κιβωτό και όλο αυτό που ξέρει, τον κατακλυσμό και σε όλη την οικογένειά του και όλα τα ζώα και ούτω καθεξής. Με αυτή την πίστη. Όχι κάτι που είδε, κάτι που άκουσε, το τόπο Θεός, ήλπιζε θα γίνει έτσι και ήταν βέβαιος ότι θα γίνει, χωρίς να έχει δει τίποτα. Με αυτή την πίστη λέει ο Αβραάμ, ο οποίος τον είπε ο Θεός, σήκω φύγε από το χωριό που ήσουνα, θα σε πάω εγώ και θα σε κάνω μεγάλο και τρανό. Και με αυτή την πίστη λοιπόν σηκώθηκε, άφησε το πατρικό του και πήρε τα σκηνή του και πήγαινε άγνωστο. Με αυτή την πίστη λοιπόν πίστεψε ότι θα γίνει πατριάρχης πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων. Με αυτή την πίστη η Σάρα, αν και ήταν γέροι και οι δύο, πίστεψαν ότι θα γίνουν πρόγονοι μεγάλου λαού. Με αυτή την πίστη, προσέξτε, ο Αβραάμ πήγε να θυσιάσει τον Ισάκ. Ποιον? Αυτόν για τον οποίο του είχε πει ο Θεός ότι αυτός θα είναι ο απόγονος και ούτω καθεξής. Την ξέρετε την ιστορία, μην την αναφέρω και τρώμε τον χρόνο. Χωρίς να δει τίποτε, πίστεψε. Ο Μωυσής με αυτή την πίστη στο Θεό ξεκίνησε από εκεί που ήταν, άφησε τα ωραία του τα προβατάκια, τη γυναίκα του και πήγε και τράβηξε όλη αυτή η ιστορία της εξόδου. Με μία πίστη, γιατί του είπε ο Θεός θα. Πίστεψε και πήγε και ξεκίνησε. Και μετά είναι εκείνο ο Απόστολος που διαβάζουμε στους Αγίους Πάντες, ότι λέει αυτοί οι πατέρες, οι παλιοί, λέει, άλλοι βασανίστηκαν, άλλοι πριονίστηκαν, άλλοι μπήκανε μέσα στη φωτιά, άλλοι φάγανε, κλείσανε στόματα λεόντων. Μην σας τα διαβάσω, νομίζω ότι είναι γνωστή αυτός ο Απόστολος. Και τελειώνει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος και λέει, όλοι αυτοί, αν και είχαν την καλή μαρτυρία για την πίστη τους, δεν έλαβαν ό,τι είχε υποσχεθεί ο Θεός. Όλους αυτούς λοιπόν. Τους υποσχέθηκε ο Θεός, δώσανε τα πάντα, τη ζωή τους, ό,τι είπαμε παραπάνω, λοιπόν, αλλά δεν πήραν τίποτα από αυτό. Αλλά αγωνιστήκανε. Και όχι μονάχα ο πρώτος και να πει με κορόιδεψε ο Θεός, αλλά σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά που πήρα που τους έταξε ο Θεός, δεν τα πήραν όλοι όλα. Διότι είχε ο Θεός προβλέψει κάτι καλύτερο αναφορικός με εμάς. Εδώ. Για να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. Άρα λοιπόν η πίστη δεν είναι κάτι το οποίο εγώ θέλω και θα γίνει. Θα δώσει ο Θεός αυτό που μπορεί να που μπορώ να κρατήσω. Τα υπόλοιπα είναι του Θεού. Πότε δεν το γνωρίζουμε. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος, που είναι η συμμετοχή, αλλά δεν αφορά εμένα. Το εμένα ή καθένας από εσάς. Δεν με αφορά άμεσα. Πάμε τώρα λοιπόν στο δεύτερο σκέλος που σας είπα εγώ λίγο πρακτικά να το βλέψουμε, όπου πρέπει πρακτικά αφορά και εμένα και εσένα και τον κάθε ένα από εμάς. Διότι μέσα σε αυτή την πίστη γίνομαι συμμέτοχος. Από τη θεωρία στην πράξη που λέμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος τώρα στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 10ο κεφάλιο, η δε πίστης έρχεται από την ακοή. Προσέξτε, η πίστη έρχεται από την ακοή. Η δε ακοή δια του Λόγου του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η πίστη δεν βγαίνει από μέσα μου. Θα πω σε πρώτο πρόσωπο, αφράει τον καθένα από εσάς. Δεν βγαίνει από μέσα μου η πίστη. Δεν μπορώ να πιστέψω. Δεν είναι μέσα στη φύση μου, θα έλεγα απλά πράγματα, η πίστης. Αλλά πώς έρχεται αυτή η πίστης? Έρχεται από την ακοή, αυτό που κάνουμε τώρα. Και η ακοή αυτή, δια του Λόγου του Θεού. Ο Χριστός λοιπόν είναι αυτό που μας άφησε. Τι μας άφησε ο Χριστός? Την Καινή Διαθήκη και στην Παλιά Διαθήκη που έχουμε τις εμφανίσεις του. Μας άφησε δηλαδή τον Λόγο του Θεού. Τον οποίον Λόγο του Θεού εγώ τον ακούω και τον κάνω κτήμα μου. Για κοιτάξτε τι λέει ο Χριστός στο κατά Ματθαίον το Ευαγγέλιο. Λέει λοιπόν για τον λαό, για όλους. Και τότε και σήμερα και για μένα και για σένα. Και θα ακούσουν με την ακοή τους, αλλά δεν θα καταλάβουν. Και θα βλέπουν με τα μάτια τους, αλλά δεν θα δουν. Γιατί η καρδιά αυτού του λαού είναι παχιά. Και τα αυτιά τους είναι βαριά. Και τα μάτια τους κλειστά. Για μην τυχόν δούνε με τα μάτια τους, ακούσουν με τα αυτιά τους και καταλάβουν με την καρδιά τους και επιστρέψουν και εγώ τους σώσω. Δηλαδή, θα ακούμε, αλλά δεν θα ακούμε. Αφορά τον κάθε ένα από εμάς. Τι θα ακούμε και δεν θα ακούμε? Τον Λόγο του Θεού. Όχι ό,τι θέλω εγώ. Όχι παραμυθάκια. Όχι τιμωρία. Όχι, όχι, όχι όλα αυτά. Να ακούσουμε καθαρό το Λόγο του Θεού. Πώς θα τον ακούσουμε? Βασιλέ Φουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας. Και εκείνη την ώρα που θα διαβάζω θα μου ψιθυρίσει το Άγιο Πνεύμα, όπως ψιθύρισε στον Απόστολο Παύλο, όπως ψιθύρισε σε όλους τους Αγίους, θα ψιθυρίσει και σε μένα και θα πει αυτό είναι για σένα. Και θα πω αμάν, πώς δεν το πρόσεξα τόσο καιρό αυτό, πώς το έχετε πει αυτό? Εγώ προσωπικά που αναγκάζομαι να κάνω κηρύγματα, και λέω τη λέξη αναγκάζομαι γιατί πρέπει να κάνω κήρυγμα. Όταν λοιπόν κάθομαι βλέπω, λέω πω που αυτό τόσα χρόνια μιλάω, τόσα χρόνια διαβάζω, κάνω, δεν το πρόσεξα. Τώρα μου το ψιθύρισε το αυτή εδώ το Άγιο Πνεύμα, γιατί τώρα μπορούσα να το καταλάβω. Αλλά αν δεν είχα ανοιχτά τα αυτιά μου, από το αν αυτή μπαίνει, από το άλλο αυτή βγαίνει, λέει ο λαός μας. Να λοιπόν η συμμετοχή μου, η συμμετοχή του καθενός μας. Λέει προς Εφεσίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, είπαμε σήμερα τον Απόστολο Παύλο θα κοσκινήσουμε. Η πίστη στον Ιησού Χριστό και η σωτηρία μέσω αυτής αναγνωρίζεται ως δωρεά από τον Θεό, που δεν προέρχεται από ανθρώπινο έργο, αλλά από τη χάρη του Θεού. Βλέπουμε και σε κάθε εδώ ο Απόστολος Παύλος. Η πίστη λοιπόν δεν προέρχεται από ανθρώπινο έργο, αλλά από τη χάρη του Θεού. Όσο λοιπόν και αναγωνίζομαι να πιστέψω, κάτι που έχω πει πάρα πολλές φορές είναι προς Γαλάτες επιστολή, 5ο κεφάλιο, ο καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστης, πραότης, αγαθοσύνη, εγκράτεια, καρπή του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, ο προφήτης Ισαΐας λέει το εξής: εάν όμως εσείς δεν πιστεύετε στον Κύριο και δεν παραδεχτείτε τους λόγους Του, ποτέ δεν θα εννοήσετε ούτε την θέση που βρίσκεστε, ούτε τον τρόπο της ασφάλειάς σας. Εάν δεν ακούσουμε το Λόγο του Θεού και δεν πιστέψουμε στο Λόγο του Θεού. Άρα όλα έχουν να κάνουν με τα αυτιά μας. Η συμμετοχή μου. Αλλά αυτό όμως δεν θα είναι από μέσα, θα είναι αυτό που θα μου λέει ο Λόγος του Θεού και που εκείνη την ημέρα που θα το ακούσω αυτό, θα είμαι έτοιμος να το καταλάβω. Μα λοιπόν το προσωπικό του καθενός μας. Και πώς ενεργεί τώρα η πίστη αυτή, πώς ενεργεί? Όχι ότι θέλω εγώ. Πάω και λέω Θεέ μου σε παρακαλώ κάνε καλά αυτό. Και να πιστεύω και θέλω να το επιβάλλω. Μα δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα, μιλάμε για την πίστη αυτή που μας ανέφερε ο Απόστολος Παύλος. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος στην γέννηση και πίστεψε λέει ο Αβραάμ σε όλα αυτά που είχαμε πει πιο μπροστά. Τούταξε ο Θεός θα και λογίστηκε λέει αυτό ως δικαιοσύνη. Δικαιώθηκε. Δικαίωση είναι η χάρη του Θεού που ήρθε και πότισε τον Αβραάμ και όχι μόνο και έγινε ο Μέγας Πατριάρχης. Αν δεν πίστευε δεν θα γινόταν τίποτε. Ο προφήτης Ισαΐας λέει αν όμως εσείς δεν πιστεύετε στον Κύριο και δεν παραδεχτείτε τους λόγους του, ποτέ μα ποτέ δεν θα εννοήσετε ούτε τη θέση που βρίσκεστε, ούτε τον τόπο της ασφαλείας σας. Αυτό το είπα, έτσι. Μετά ο Χριστός θυμάστε που είπε, αν πιστεύεις, λέει, τα πάντα μπορούν να γίνουν. Θα πεις αυτό το βουνό σήκω από εδώ, πάνε εκεί και θα πάει. Αν πιστεύεις. Ποια πίστη όμως, η πίστη η οποία περιέχει μέσα την ελπίδα για αυτό που θέλω και την βεβαιότητα ότι υπάρχει αυτό που δεν βλέπω. Με αυτή την πίστη μιλάμε. Αυτό λέγεται, είναι η πίστη. Ανοιχτά τα αυτιά μας. Όχι περήφανα και εγωιστικά. Όχι εγώ το ξέρω έτσι. Γιατί αν εγώ το ξέρω έτσι, μένω εκεί τυφλωμένος στην αλφα νηπιαγωγείου και νομίζω ότι επειδή έμαθα να κάνω ένα Α, έμαθα όλο το πανεπιστήμιο. Αυτοί είμαστε. Είμαστε εγωιστές και υπερήφανοι σε αυτό που πιστεύουμε και μένουμε. Δεν ανοιγόμαστε. Δεν ακούμε. Βγαίνει να κάνει ο Κήρυκας, να μιλήσει ο Κήρυκας, λέω, πάλι αυτός θα μιλήσει. Αυτός έχει κονσέρβα. Δεν ξέρουμε το Άγιο Πνεύμα από πού θα μας πιάσει, από πού θα μας αγκιστρώσει και θα μας δώσει την τροφή. Γι' αυτό όποτε ακούτε έναν λόγο του Θεού από ένα επίσημο πρόσωπο της Εκκλησίας, όχι όποιον άνε δηλαδή, τότε να ακούτε. Τα 99,9 μπορεί να είναι τελείως αδιάφορα. Αυτό το ένα θα κάνει τη διαφορά. Αυτό το ένα είναι η μαγεία. Είναι η μαγιά που το βάζουμε μέσα στο αλεύρι και γίνεται αυτό το ωραίο το ψωμί. Αυτό το κάτι της. Που αν το ήξερα θα το έκανα. Αλλά επειδή δεν το ξέρω εγώ, μου το δίδει το Άγιο Πνεύμα. Νομίζω θα γίνει κατανοητό αυτό, έτσι. Να μην μείνουμε άλλο στην πίστη. Το δεύτερο είναι η υπομονή. Πίστη χωρίς υπομονή δεν γίνεται. Χάρις του Θεού, θείος έρωτας, αν θυμάστε που είχαμε πει, δεν έρχεται χωρίς την επιμονή. Πολύ γνωστός είναι ο Ιώβ. Ιώβ υπομονή, έτσι. Λέει ο Ιώβ στη γυναίκα του που τον έλεγε συνέχεια, αρνήσου το Θεό, βρήσε το Θεό, γιατί αυτό του λέγει ο διάβολος. Και λέει, μιλάς σαν ανόητη, λέει ο Ιώβ στη γυναίκα του. Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από τον Θεό. Δεν πρέπει να δεχτούμε και τα άσχημα. Δεν το κάνουμε κι εμείς. Όσο είμαστε μια χαρά, ευχαριστώ Θεέ μου, ευχαριστώ Θεέ μου. Μόλις γίνεται κάτι, γιατί σε μένα Θεέ μου, τι έκανα Θεέ μου εγώ, γιατί Θεέ μου, δηλαδή μόνο στα καλά είμαστε. Μα γιατί δεν έχουμε τη χάρη του Θεού. Ο Ψαλμός ο 37ος λέει, στον Κύριο σιωπηλά, εγκατέλειψε και έλπιζε σε Αυτόν. Αφήνουμε εμείς τον Θεό να μιλήσει. Ή πάμε και αρχίζουμε, σε παρακαλώ Θεέ μου, δώσ' μου την υγεία μου, κάνε τώρα που θα πάω να πάρω τα αποτελέσματα, να είναι όλα καλά, δώσε μια καλή δουλειά στο παιδί μου. Δεν αφήνω τον Θεό να μιλήσει. Είναι ένας πολυλογάς ο οποίος λέει και μόνο αυτός λέει. Εμένα μου τυχαίνει το εξής, βρίσκομαι σε ένα σπίτι, όταν πάω έτσι, κάθομαι ωραία οχεραία μετά, καμιά ερώτηση, καμιά απορία, έτσι συνηθίζω, ξέρετε όσοι με έχετε δει. Ρωτάει λοιπόν, Πάτερ, μπορείτε να μας πείτε για ποιο λόγο ας μην γίνει το ευχέλιο. Πετάγεται το άλλος αμέσως. Μα σου έχω πει εγώ ότι το ευχέλιο γίνεται για αυτόν τον λόγο. Ναι, να ρωτήσω τον Πάτερ, τι θα σου πει ο Πάτερ. Δυστυχώς έτσι είμαστε. Αυτό κάνουμε. Θέλουμε από τον Θεό να μας κάνει κάτι, να ζητήσουμε κάτι τον Θεό και δεν τον αφήνουμε να μας μιλήσει τον Θεό. Είπαμε και άλλη φορά. Μιλάω στον Θεό με την προσευχή, μου μιλάει ο Θεός με την Καινή Διαθήκη. Καλό είναι το να προσεύχομαι, αλλά να έχω τα αυτιά μου, να λοιπόν τα αυτιά, ανοιχτά για να ακούσω τι μου λέει ο Θεός, που δεν τα έχω ανοιχτά τα αυτιά. Ο 37ος Ψαλμός λέει, με μεγάλη υπομονή και εγκαρτέρηση, περίμενα την βοήθεια από τον Κυρίο και με πρόσεξε και κατεύθυνε τα διαβήματά μου. Με μεγάλη υπομονή. Ποιος από μας έχει υπομονή? Επίσης ο Χριστός είχε πει, σε πολλά θρησκεία, σε όλους τους Ευαγγελιστές, εγώ τώρα ξεχώρισα εδώ έναν το Ευαγγελιστή Λουκά που λέει, θα είστε μισητοί από όλους. Διότι θα πιστεύετε στο όνομά μου, θα σας μισήσουνε λέει. Αλλά προσέξτε λέει, ούτε μία τρίχα από το κεφάλι σας δεν θα χαθεί, διότι με την υπομονή σας θα σώσετε την ζωή σας. Είναι αποσπάσματα στο 21ο κεφάλι, 19 και 20 στίχο. Θα μας κυνηγήσουν, θα μας βρίσουν και θα δούμε παρακάτω. Και ο Απόστολος Παύλος λοιπόν λέγει προς Ρωμαίους επιστολής, δεν καυχόμαστε δε μόνο για τη χάρη που λάβαμε και την δόξα που θα απολαύσουμε, αλλά και για τις θλίψεις. Επειδή γνωρίζουμε καλά ότι οι θλίψεις, προσέξτε κάτι, Απόστολος Παύλος, γνωρίζουμε καλά, όχι νομίζω, γνωρίζω, τέρμα, ότι η θλίψη εργάζεται σιγά 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 και φέρνει ως πολύτιμο αγαθό την υπομονή. Η θλίψη λοιπόν σιγά 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 σιγά, πώς πλέκει μια γυναίκα κόμπο 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 κόμπο, ας παρουσιάζει λοιπόν ένα πολύτιμο αγαθό που είναι η υπομονή. Η δε υπομονή έχει ως καρπό της την δοκιμασμένη αρετή. Η δε δοκιμασμένη αρετή φέρνει τη σταθερή ελπίδα προς τον Θεό. Και ελπίδα είπαμε ότι είναι η πίστη. Βλέπετε πώς τα πλέκει ο Απόστολος Παύλος που πιάνει τα πάντα γύρω-γύρω από την ζωή μας. Και ο Απόστολος Ιάκωβος λέει, μακάριος είναι ο άνθρωπος που υπομένει δοκιμασία. Εμείς δεν μπορούμε, μόλις κάτι πάθουμε, αμέσως να πάμε στον γιατρό να τρέξουμε. Αχ, Θεέ μου, γιατί εμένα, έλα πάτε Νικόλα, διάβασε μια παράκληση και εγώ το καθεξής. Δεν μπορούμε να υπομένουμε το παραμικρό. Λέει εδώ ο Απόστολος Ιάκωβος, μακάριος, ευλογημένος, ευτυχισμένος ο άνθρωπος που υπομένει δοκιμασία, διότι όταν αποδεχθεί άξιος θα λάβει το στεφάνι της ζωής που υποσχέθηκε ο Κύριος εκείνος που τους αγαπάει. Και συνεχίζει να είμαστε υπομονητικοί, όπως υπομονητικός είναι ο Γεωργός που σπέρνει με και μετά κάθεται και περιμένει με υπομονή, βλέποντας τον ουρανό, για να μπορέσει να έρθει εκείνη η ώρα για να καρποφορήσει και να θερήσει και να πάρει τον καρπό του. Όποιος μένει, λέει, σταθερός στην πίστη, λέει, εκείνος ο τέλος θα σωθεί. Τώρα λοιπόν έχω πάρα πολλά τέτοια τώρα, να σας διαβάσω. Είναι γεμάτη η Αγία Γραφή με ό,τι σας είπα, με την πίστη, με την ελπίδα, με την αγάπη, με την υπομονή. Και ένα τελευταίο είναι το θάρρος, να έχουμε θάρρος. Λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όταν πάλι ακούσετε για πολέμους και αναστατώσεις, θα μην τρομοκρατηθείτε, θα γίνουν σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, θα σηκωθεί έθνος εναντίον έθνος και ούτε καθεξής, πόλεμοι και όλα αυτά. Όλα αυτά, λέει, όλα αυτά θα γίνουν για σας, για μία ευκαιρία να δώσετε μαρτυρία για μένα. Τι συγκλονιστικός λόγος, δεν το είχα προσέξει ποτέ αυτό. Το συγκεκριμένο χωρίο αυτό, το ότι θα γίνουν οι σεισμοί, οι λοιμοί, θα σηκωθεί έθνος, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, πόσες και πόσες φορές δεν το ανάφερα τουλάχιστον εγώ σε ομιλίες. Όταν δηλαδή μου λέει κάποιος ότι ξέρεις θα γίνει Δευτέρα παρουσία στάση, ρε παιδάκι μου, δεν έχει γράφει εδώ ο Χριστός. Και το λέω και το λέω. Και σήμερα που το ετοίμαζε αυτό, πρόσεξε αυτά, όλα αυτά θα γίνουν για εσάς, για μία ευκαιρία να δώσετε μαρτυρία για μένα. Ποτέ δεν το είχα προσέξει αυτό. Έγινε όλος αυτός ο θόρυβος, παραδείγματος χάρη, με τον κορονοϊό. Μια καλή ευκαιρία να δώσω μαρτυρία. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει ποτέ. Όλα αυτά, λέει, σας τα είπα, για να έχετε ειρήνη. Στον κόσμο τούτο θα έχετε θλίψεις, αλλά να έχετε θάρρος. Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Λοιπόν, από όλα αυτά το πρακτικό που μπορούμε να πάρουμε είναι να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας, επαναλαμβάνω, να ακούμε και αν το Άγιο Πνεύμα κρίνει ότι μπορώ να το αντέξω, να το αντέξω. Αν όχι, ας απλώς να το ακούω. Θα έρθει η στιγμή που από αυτά που ακούω θα ενωθεί το ένα με το άλλο, το puzzle. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Τα άλλα δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Τα άλλα είναι δουλειά του Θεού. Και μετά τους λογισμούς πάμε στους πειρασμούς. Οι πειρασμοί λοιπόν ουσιαστικά είναι δύο. Άμα ανοίξουμε να διαβάσουμε βιβλία με τους Αγίους, τα λένε και λίγο φιλοσοφικά τα πράγματα, εγώ σας λέω με δύο πράγματα. Υπάρχουν δύο πειρασμοί. Οι πειρασμοί που είναι φυσικοί και οι πειρασμοί που προέρχονται από τα πάθη μας. Δύο πράγματα. Όπως και στους λογισμούς. Ξέρετε, συμπλέκονται οι λογισμοί και οι πειρασμοί. Κάποιες φορές ο λογισμός μας οδηγεί στον πειρασμό. Είναι κάτι το οποίο το βλέπω, δεν το καταλαβαίνω ποτέ. Αλλά έχω ένα λογισμό και το καταλαβαίνω ότι αυτό είναι πειρασμός ή και ο πειρασμός μετά γεννάει ένα σωρό λογισμούς. Αυτά συμπλέκονται μεταξύ τους. Είπαμε στον Αρχάριο, δεν δίνουμε σημασία και κάνουμε προσευχή. Και στους μεν και στους δε. Και στους φυσικούς πειρασμούς και σε αυτούς που βγαίνουν από μέσα μας πειρασμοί. Όταν όμως έναν πειρασμό συμφωνώ, όπως και με έναν λογισμό συμφωνώ, αυτό είναι δικό μου και εδώ οφείλω να κάνω δουλειά, να δουλέψω με τον πνευματικό μου, με οτιδήποτε μου λέει η Εκκλησία για να μπορέσω να το ξεπεράσω. Όπως πάω και κάνω εξετάσεις γενικές και σε ένα σημείο μου λέει, όπ, εδώ έχει πρόβλημα. Και εκεί εντοπίζω και κάνω όλο μου τον αγώνα, ό,τι μου πει ο γιατρός, τις θεραπείες για να μπορέσω να θεραπευτώ. Αυτό. Ο λογισμός, αυτό και ο πειρασμός. Δεν τον κουκουλώνω, δεν ντρέπομαι να τον πω, ό,τι και να είναι. Και τώρα προσθέθηκε κάτι άλλο που το κάνουμε όλοι. Ο Θεός με δοκιμάζει. Μεγάλη δοκιμασία μου έδωσε ο Θεός. Μεγάλο σταυρό σηκώνω. Και εγώ λέω πολλές φορές, σιγά, μεγάλη χάρη μου να ασχολείται ο Θεός μαζί μου, να μου βάζει εμένα δοκιμασίες, για να δει ο Θεός αν εγώ αντέχω. Ξέρετε τι βλασφημία είναι αυτό. Δηλαδή ο Θεός δεν γνωρίζει τι χάλια άνθρωπος είμαι εγώ, και μου βάζει ένα τεστ για να δοκιμάσει αν είμαι καλός, αν είμαι κακός. Όπως κάνουμε με τη Λιδία Λίθος που δοκιμάζουμε το χρυσό, αν είναι καλό, το καράτι, αν είναι ψεύτικο. Πόσο πολύ υποβιβάζουμε τον Χριστό και πόσο πολύ ανεβάζουμε τον εαυτό μας να ασχοληθεί ο Θεός μαζί μου για να με δοκιμάσει. Και αν είμαι καλός θα τον νικήσω. Λίγο ή πολύ, όλοι το έχουμε κάνει αυτό. Προσέξτε όμως τι λέει ο Απόστολος Ιάκωβος. Κανένας ας μη λέγει από τον Θεό πειράζομαι. Κανένας να μην το λέει αυτό. Διότι ο Θεός δεν πειράζεται από το κακό, αλλά ούτε και ο ίδιος πειράζει κανέναν. Όταν λέμε δεν πειράζεται από το κακό, δεν συμφωνεί με τον πειρασμό. Αυτό λέμε, γιατί ξέρουμε τους πειρασμούς του Χριστού, έτσι. Αλλά δεν συμφωνεί. Όπως είπε ο Χριστός δεν πειράζεται, έτσι δεν πειράζει και κανέναν ο Θεός. Είναι λοιπόν μεγάλη βλασφημία να νομίζουμε ότι ο Θεός με δοκιμάζει. Μου στέλνει μια δοκιμασία. Επιτρέπει ο Θεός αυτό για να δοκιμαστώ εγώ. Και μετά από ένα τεστ, μετά από την ιστορία αυτή του κορονοϊού, παραδείγματος χάρη, να καθίσω και να πω πού απέτυχα σαν χριστιανός. Πού ήμουν εγωιστής και υπερήφανος. Πού με πήρε εμένα ο πειρασμός και με έλειωσε με τα δόντια του και ο διάβολος. Λοιπόν, εγώ πειράζομαι. Ο καθένας λέει πειράζεται όταν παρασύρεται και δελεάζεται από την δική του επιθυμία, συνεχίζει ο Απόστολος Ιάκωβος. Έπειτα η επιθυμία συλλαμβάνει, γεννά την αμαρτία. Η δε αμαρτία όταν οριμάσει γεννάει τον θάνατο. Επιστολή του Ιακώβου, πρώτο κεφάλαιο, ανοίξτε και διαβάστε το. Να δείτε λοιπόν τι λέει και ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, οι πειρασμοί είναι αναπόφευκτοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην πειραστεί στη ζωή του. Όχι το στέλνει ο Θεός, γιατί ο διάβολος πειράζει τον άνθρωπο. Λέει ο Χριστός, αν εμένα λέει κατεδίωξαν, θα κατεδιώξουν και εσάς. Και το μεταφέρω και λέω εγώ, αν και σε μένα λέει ο Χριστός, με πείραξε ο διάβολος, ποιον εμένα δηλαδή, φανταστείτε τι θα γίνει με εμάς. Λέει στις πράξεις των Αποστόλων, για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να περάσουμε από πολλές θλίψεις. Είναι στενή η πύλη και γεμάτη δυσκολίες ο οδός που οδηγεί προς την ζωή. Στενή και τεθλιμμένη η οδός, έτσι. Και το άλλο το γνωστό, όποιος δεν πάρει το σταυρό στον ώμο του και δεν με ακολουθήσει, δεν μου είναι άξιος μαθητής. Λοιπόν, αυτοί οι πειρασμοί, που αναφέρω τώρα δηλαδή, είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως θα μας έρθουν, αλλά το πώς θα το αντιμετωπίσουμε εμείς. Δεν είναι την καλή την πίστη, ούτε αφήνουμε στο Θεό. Εγώ, ο καθένας από εμάς, θα σηκώσει το δικό του σταυρό, όχι το σταυρό του Χριστού, το δικό μου σταυρό, και ποτέ μην κάνω το λάθος και τολμήσω να παρομοιάσω το σταυρό μου με το σταυρό του Χριστού. Τίποτα δεν είναι. Αλλά είναι άλλο θέμα αυτό εδώ πέρα. Γενικά οι πειρασμοί θέλουν να μας χωρίσουν από τον Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός του διαβόλου. Να χωρίσει τον άνθρωπο από τον Θεό. Ο άνθρωπος μέσα στο DNA του είμαστε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Έχουμε πορεία προς τον Θεό. Γι' αυτό και όταν αμαρτάνουμε αισθανόμαστε ενοχές. Γιατί πάμε κόντρα στη φύση μας. Και όταν πάμε κόντρα στη φύση μας δεν αισθανόμαστε καλά. Αυτό λοιπόν ο διάβολος δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν μπορεί να το χωνέψει. Γι' αυτό μισεί τον άνθρωπο. Και γι' αυτό θέλει τον άνθρωπο να τον κατασπαράξει. Είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Απόστολος Πέτρος, αν άφηνε λέει ένα δευτερόλεπτο ο Θεός τον διάβολο, σαν λιοντάρι τριγυρίζει για να βρει κάποιον να τον κατασπαράξει. Είπαμε πείραξε τον Χριστό στην έρημο. Ο διάβολος για να χωρίσει τον Χριστό από τον Θεό, πατέρα. Δεν γνώριζε τίποτα ο διάβολος, τι είναι ο Χριστός, τι Θεός πατέρας, τι Άγιο Πνεύμα, δεν τα γνώριζε αυτά. Πείραξε μετά ο διάβολος τον πειρασμό τον μεγάλο μέσα στον παράδεισο, τον Αδάμ και την Εύα. Εδώ πέτυχε το σκοπό του. Χώρισε τον άνθρωπο με τον Θεό. Μετά έχει κάτι άλλο πιο απλό, προσέξτε το αυτό γιατί αφορά τον καθένα από εμάς. Όταν λέει ο Χριστός θα πάμε τώρα, στα Ιεροσόλυμα και λέει ο Πέτρος, Κύριε, λέει εκεί ήθελα να σε σκοτώσουνε, πού να πάμε και μη πάμε. Και το λέει ο Χριστός, ύπαγε ο πίσω μου σατανά. Προσέξτε, σε ένα αγαπημένο πρόσωπο. Μην περιμένουμε να έρθει κάποιος σε σκυλομούρης, ένας κακομούτσουνος, ένας που δεν χωνεύεται να μας κάνει πειρασμό. Όχι. Μπορεί να είναι ίδιος ο πατέρας μου, η μητέρα μου, το παιδί μου, εγώ, ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να θέσει έναν πειρασμό. Ο Χριστός εδώ λέει είπαγε πίσω Πέτρε, είπαγε πίσω Σατανά. Όχι τον άνθρωπο. Άρα στην καθημερινή μου σχέση με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου, με το παιδί μου, με τα πεθερικά μου, με τον αδερφό μου, οποιοδήποτε, με το φίλο μου, τον εργαζόμενο, το αφεντικό μου. Οποιαδήποτε λοιπόν λέξη έρχεται και αυτή η λέξη με προκαλεί εμένα να χωρίσω από τον Θεό, είναι πειρασμός από τον διάβολο. Διότι αν εγώ μου κάνεις κάτι εσύ που είσαι εικόνα του Θεού, σε βρίσω, γιατί μου είπες αυτό, εσύ μου το είπες, ποιος το έβαλε να το πεις. Άρα λοιπόν εγώ αμέσως επιτίθομαι σε σένα, που είσαι τι, η εικόνα του Θεού. Άρα τι κάνει εκείνη τη στιγμή ο διάβολος, νίκησε. 1-0. Γιατί? Γιατί έπεσα εγώ στην παγίδα του και τα έβαλα με την εικόνα του Θεού. Ακυρώνω τη σταύρωση του Χριστού. Λέω, Θεέ μου, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, άδικα σταυρώθηκες για τον τάδε. Γιατί είναι τούτος, είναι εκείνος, είναι ο άλλος. Τέτοιοι πειρασμοί θα είναι πάρα πολλοί. Σας είπα ένα απλό παράδειγμα, τον συνάνθρωπό μου. Εδώ θα δει ο καθένας τον εαυτό του πάρα πολλές φορές στην καθημερινότητά του. Υπάρχουν και άλλοι πειρασμοί που είναι αρρώστιες, που είναι στο μάτι, βλέπω κάτι. Είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα κάποια πράγματα. Κατανοητά είναι αυτά, να μην φάμε τον υπόλοιπο χρόνο μας. Υπάρχουν όμως και οι πειρασμοί που μας ωφελούν. Είναι νηστεία τώρα, έτσι. Πεινάω, βγαίνω έξω, περνώ από εδώ απέναντι εκεί από το νησί της Αφροδίτης για να πάμε τα πόδια κάτω. Να μια ωραία μυρωδιά. Είμαι πάνω στα κημητήρια εφημερία, είναι Παρασκευή, είναι Τετάρτη και πεινάω, γιατί είναι από το πρωί μέχρι τις 12 ώρα και έρχεται κάτι ωραίες μυρωδιές από εκεί, από το, πώς λέγεται, για ένα σουβλατζίδι που έχει. Σκαντίνα Τσιανού, μπράβο, ναι. Πειρασμός. Αν όμως αντέξω, μου κάνει καλό αυτός ο πειρασμός. Δυναμώνει τι? Τον αγώνα μου. Έβαλα κι εγώ 1-0 τον διάβολο. Σας είπα και άλλη φορά, είναι μπάσκετ ο αγώνας με τον διάβολο. Δεν υπάρχει σοπαλία. Ένα αυτός. Ένα εγώ. Τρίποντο αυτός. Μετάνοια εγώ 4. 3-1-4, όσοι ξέρουν από μπάσκετ. Αυτό είναι η ζωή μου. Λοιπόν, τι άλλο μπορώ να πω. Συκοφαντίες, μα συκοφαντούνε. Έτσι ο Πάτερ Νικόλος, τούτο. Αν τον αντέξω τον πειρασμό, είναι προς δόξαν Θεού, άρα με κάνει καλό. Τι με ταπεινώνει. Ναι, αλλά σε μένα θα το πεις. Μένα άσπρες σαν τα γένια μου μέσα στην εκκλησία. Και θα μου πεις εσύ δηλαδή, γιατί αυτό και γιατί εκείνο. Πάει ο πειρασμός, αυτός νίκησε. Δεν με αγαπάτε όλοι σας. Δεν πειράζει. Με αγαπάτε όλοι σας. Δεν πειράζει. Δόξα τω Θεώ θα λέμε. Όλοι λοιπόν και άλλοι πάρα πολλοί πειρασμοί, να μην τους πω τώρα γιατί πέρασε η ώρα ήδη. Λοιπόν, αυτοί όλοι μας ωφελούν. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, μακάριος ο άνθρωπος που δέχεται με υπομονή δοκιμασίες. Γιατί αν υποστεί, τις υποστεί με επιτυχία, θα κερδίσει το βραβείο της αιώνιας ζωής που υποσχέθηκε ο Θεός σε όσους αγαπούνε. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο του Ιακώβου όλα αυτά. Λοιπόν, πώς πάμε από ώρα, για να δούμε. Ω, πέρασε η ώρα, 38 λεπτά είναι. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Δεν σταματάμε να λέμε συνέχεια. 5 έχω σημειωμένα εδώ, 35 σας είπα τώρα, γι' αυτό και φεύγει ο χρόνος. Ενώ τα έχω υπολογίσει έτσι να τελειώσει. Λοιπόν, καμιά απορία, καμιά ερώτηση.
Να ρωτήσω.
Ναι.
Οπωσδήποτε, δηλαδή, θέλω να λέμε το βασιλιά του Ράμνη.
Ναι.
Δεν μπορούμε να πούμε εκείνα την προσοχή που μας έλεγε εδώ και κάτω από εκεί.
Λάμψον, δέσποτα, φιλάνθρωποι, τις καρδίες ημών.
Αυτό. Τους οφθαλμούς και τα όρτα μου το ακούσουν.
Στα αρχαία είναι αυτό που διαβάζουμε την ευχή πριν πούμε το Ευαγγέλιο. Λάμψον, δέσποτα, φιλάνθρωπε, στις καρδιές μας το δικό σου καθαρό φως, να καταλάβουμε τα λόγια του Ευαγγελίου και τα καρδίες. Και αυτό τώρα επειδή αυτό που πέντε το έχετε, όσοι το έχετε, διαβάστε το. Όσοι δεν το έχετε, το βασιλέα Φοράνιο που είναι το γνωστό. Μην είμαστε και πλεονέκτες. Ούκ εκ των πολλών το έχω. Ένα από τα δύο. Και αν δεν ξέρουμε τι, Κύριε φώτισε τον δούμο. Ξέρει ο Θεός τι έχω ανάγκη. Από μένα χρειάζεται η καλή προσπάθεια, η καλή διάθεση. Ερώτηση. Ναι. Η κατήχηση.
Ναι.
Από πού έρχεται?
Από την ακοή. Από την ακοή, ναι, αλλά κάποιοι άνθρωποι το δημιουργούν, θέλω να πω.
Ακριβώς. Είμαι ο λόγος του Θεού. Εγώ απ' εαυτού μου, σήμερα δεν σας είπα τίποτα. Το μόνο που τόλμησα να κάνω εγώ είναι να πω ότι υπάρχουν δύο σκέλια έτσι για να βοηθηθούμε λίγο. Όλα τα άλλα είναι του Αποστόλου Παύλου, του Αποστόλου Ιακώβου, του Αποστόλου του Φρουδίτη Ισαΐα. Έκανα έτσι ένα μάζεμα, το έκανα εγώ και λέτε, α, ο Πάτερ Νικόλος πολλά ξέρει. Δεν ξέρει τίποτα. Άκουσε, τα είδε, τα έβαλε, ακούτε. Έχετε την πολυτέλεια εσείς. Τώρα να έχετε διαβάσει δηλαδή γύρω στα κάποια χωρία μέσα από την παλιά. Κάμε καθίσω να σας πω τώρα πόσα άλλα έχω ξεχωρίσει, μέχρι το βράδυ θα μιλάμε. Αλλά σας υπέδειξα ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται αυτά τα πράγματα. Ψάξτε να βρείτε κι άλλα. Αλλά υπάρχει όμως. Δεν είναι πλέον άγνωστο για εσάς ότι μιλάει για την πίστη ο Απόστολος Παύλος. Ψάξτε να τη βρείτε. Άρα αν δεν ακούσουμε, αλλά να ακούσουμε από τον Λόγο του Θεού, όχι από τον καθένα, θα μας μιλήσει και ένας για κουβάς. Εκείνος λέει για Θεό μιλάει. Στο στρατό που ήμουνα, ήμουν αποθηκάριος και είχαμε και τα γραφεία, ήταν μια κυρία εκεί που ήταν η αντίστοιχη που είχε το δικά μου, στα δικά μου τα έγγραφα, ήταν και ποιήτρια. Είχε γράψει ένα ωραίο ποίημα και έλεγε «Θεέ μου ήσουν ένας, μα εμείς σε κομματιάσαμε, σε μοιράσαμε και τώρα πολεμάμε για το ποιος έχει το καλύτερο κομμάτι». Λοιπόν, ωραίο ποίημα εντάξει, αλλά στην Ορθοδοξία δεν είναι ακριβώς έτσι, ο Θεός είναι ένας. Τώρα αν άλλοι λένε άλλα αντί άλλα είναι άλλο θέμα. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το οποίο ακούω δίνει ξεκάθαρα τον Λόγο του Θεού. Μίλης μονίτη ότι ο Λόγος του Θεού είναι ο Χριστός. Μόνον ο Χριστός, ό,τι πει ο Χριστός. Ναι, αλλά εγώ ξέρω. Εγώ ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Ναι, αλλά ό,τι πει ο Χριστός. Και η Εκκλησία λέει ό,τι λέει ο Χριστός. Κάτι άλλο. Ναι. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Αν λοιπόν εγώ τώρα ξεκινήσω να ετοιμάσω, να μιλήσω λίγο προσωπικά, να ετοιμάσω μια ομιλία γιατί εγώ τα ξέρω όλα αυτά, δεν θα κάθομαι να τρώω. Ξέρετε πόσες ώρες τρώω για να κάνω αυτό το που κάνω τώρα. Πόσοι μπαίνετε πάνω και με βλέπετε με έναν υπολογιστή μπροστά, έχω έναν υπολογιστή, έχω ανοίξει ένα σωρό παράθυρα και λέω εκείνη τη στιγμή που λέω να μιλήσω για την αγάπη, λέω αγάπη, κάπου γράφει αγάπη, πού λέει αγάπη, αγάπη, αγάπη. Ο Απόστολος Παύλος, αγάπη, άντε ψάχνω να βρω στην Καινή Διαθήκη. Τρώω πόση ώρα να το βρω, να το κόψω, να το βάλω, να σας το πω εσάς. Λοιπόν, αν εγώ νομίζω ότι τα ξέρω, θα κάθομαι λοιπόν, θα σηκωθώ πριν από λίγο, θα δω την τηλεόραση, έναν ωραίο ποδόσφαιρο, ένα ωραίο αγώνα, θα έρθω εδώ, θα σας πω αυτά που ξέρω και τελείωσε. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν γνωρίζω. Αν είμαστε υπεύθυνοι για αυτό που κάνουμε, οφείλουμε να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Όταν ξεκινώ από το μηδέν, θα έρθει το Άγιο Πνεύμα, θα πάρει λοιπόν αυτή τη μονάδα, θα το βάλει δίπλα στο μηδέν και ξαφνικά θα αποτιστήσουν 10 πράγματα. Θα πεις πω, πω εδώ κολλάει αυτό, σας είπα και άλλη φορά. Παζλ είναι. Παζλ είναι. Αρκεί να ξεκινήσω με το μηδέν. Τα υπόλοιπα είναι η δουλειά του Αγίου Πνεύματος. Αυτά. Λοιπόν, πρώτο Θεός, την άλλη Πέμπτη δεν θα κάνουμε ομιλία, γιατί ο σπερνός του Αγίου Νικολάου είναι μεγάλος, μεγάλη χάρη μας. Και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Πέμπτη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.